Merkabada yurtlarının tebiği energiya resursları boyunca mümkünçülükler deňdel. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, nefit gazy bay yurtlar. Kırgızistan bilen Tajikistan tebiği gaz hem elektrik energiýasy bilen üpçünçülük meselesinde ýylyň ýylyna kynçylyklar çekýär. Häzir Kazakistan, Kırgızistan hem Tajikistan bilelikde energiýa sistemasyny döretmekçi. Muna nähili zerurluklar hem mümkünçülükler bar. Bişkekde habarçymyz Maýtan diňleýäli.
Bu hakta 11 fevral günü Duşenbe şäherindäki Kazakstanyň ilçisi Abdutalip Ahmedow jurnalistler bilen bolon duşukda aýtdy. Onuň sözlerine görä, Merkez Aziýa ýeketek energiýa sistemasynyň işlemeýändigi wagtlaýyn ýagdaý. Elektrik energiýasyny Kırgızstanyň Oş şäherinden Täjikistanyň Hodjint şäherine ýetirip bermek meselesi iki ýurdun prezidentleriniň duşugynda maslahatlaşylypdyr. Bu energiýa sistema işi düşündüğünden soň Kazakstan stratejik maksatlarda Oganistan bilen Pakistana hem elektrik energiýasyny ýetirip bermegi planlaşdyrýar. Şunu birläp geçmeli, Merkez Aziýadaky ýeketek energiýa sistema Sowet Soýuzy döwründe bütün regiony elektrik energiýasy bilen üpçün etmek maksadynda gurulypdy. Özbekistanyň geçen ýyl 1 dekabrdan bu sistemadan çykandygy zararly bu 3 ýurdun arasyndaky bağlanşyk kesilipdi. Resmi Duşenbe bundan 2 ýyl öň gazaplyk ýaşdaky energiýa dawasy zararly ýurtda gumanitar krizisini ýygnan etmäge mejbur bolupdy. Synçylaryň pikirine görä Täjikistan bilen Kırgızstanyň energetik resurslarynyň önümli peýdalanylmandygy üçin Merkez Aziýa ýurtlary energiýa buýdagynda özara hyzmatdaşlyk edip bilmendir. Özbekistan regiondaki yeketek energi sistemasından çıkacaktığını ıglan edip yağdayı beter kıyınlaştırıptır. Özbekistan'ın bu kararı gelmegi Täjikistan bilen Kırgızstandaki yağdayı hasam ağırlaştırıptır. Bu ağır yağdaydan çıkmak için Täjikistan özünün rogun giyesini öz halkının kömegi bilen kurmağa girişti. Kambarata hidroelektrik stansiyasının kuruluşunu Moskvanın kömegi bilen ahırını yetirer mi ya da yok bu belli däl. Astana bolsa tersine Täjikistan we Kırgızstan bilen energetika pudogyny birleştirmegin yolun aktaryar. Stokholmdaky Merkez Aziýa we Kavkaz institutunyň barlyklar bölüminiň direktori doktor Svante Kornel radiomuza beren interwýusunda bu meselede Kazakstan bilen Özbekistan özlerinin Merkez Aziýadaky liderligini görkezmäge çalyşýarlar. Kazakstan Özbekistanyň ykdysatda aýdyn güýçlirak bolandykdan birnäçe ýyldan bäri Kırgızstan bilen Täjikistany täsirini güýçlendirmäge hereket edýär. Şeýlelikde Kazakstanyň bu iki ýurdun energiýa proýektlerini goldamagy Astananyň ýöredýän siýasatynyň logik özenidir.
So it's a logical continuation of that policy.
Täjikistanly analitik Karim Hamidowyň sözlerine görä, häzirki günde şol ýeketek sistema ýok. Bu öňki hyzmatdaşlyk hem toxtap galdy. Täze energiýa sistema sebäpli Türkmenistan bilen Özbekistanyň elektrik energiýasyna mätäç bolup galan Täjikistan bilen Kırgızstan indi bu problemadan utular. Möhümi Kazakstan energiýa sistema gerýän döwletleri ykdysady taýdan hem kömek berer. Bu üç ýurdun ýeketek energiýa sistemasyny düzmek baradaky gepleşikleri näçe wagt dowam eder? Bu barada aýtmak kyn. Emma käbir ekspertleriň pikirine görä Täjikistanda we Kırgızstanda gurulýan hidroelektrik stansiýalarynyň gurulyp doly işe başlamagyna azından 5 ýyl wagt gerek.